Yes, hello guys, what's up? This is Paul, welcome to
Stories Philippines Podcast.
Ayan, may mga paganyan na tayo eh, no? Ayan. So, okay. So, I hope medyo nag-improve tayo guys, no? And medyo bago kasi itong software na pinagre-recordan ko, sana is maging okay ang kalabasan ng episode na ito. Actually, this is my second time na nag-record kasi medyo hindi ako satisfied dun sa unang kinilabasan. So, expect na medyo, ano, medyo kanina pa ako nagre-record. And yun, ulitin ko na naman yung sinabi ko. By the way, guys, pinabati ko nga pala lahat ng nakikinig sa atin, no? Especially dun sa mga Team Spotify at Team Apple Podcast natin. Hello, hello sa inyo dyan. Kaway-kaway naman dyan at palakpakan sa inyo. Hello. Ayan. May mga paganyan na talaga tayo, no? Parang radyong-radyo na yun. Frustrated DJ lang kasi ang koya mo. Ayan, medyo late. Bakit? Delete ko na pindot. So, ayan, wala sa timing, syempre. Ayan. I've been playing around with this tool, no? Mga, hindi ko alam. Ayan, sige na. And, ayan. Pagpapatuloy natin ang ating episode ngayong araw na ito or ngayong gabi kung team gabi ka or team umaga, papatuloy tayo. And bilang tugon or bilang pakikibahagi sa ating celebration ngayong Halloween month, magpapatuloy tayo sa mga ating kwentong katatakutan at kababalagan. Kung napansin nyo, yung last time is part 3A. Ito part 3B na. Pero part 3 kasi napakahaba niya sobra. So, I needed to cut it into twice. And hindi ko na lang siya ginawang part 4 kasi malilito ako kasi nakalatag na yung ating mga script dito, no? So, I hope you're doing great sa mga kababayan nating nakikinig sa abroad. Hello po sa inyo. Welcome sa ating munting palabas ngayong araw na ito, no? And ayon sa mga nakikinig sa US, sa Canada, sa Europe, and maging sa Middle East, mga kababayan natin dyan, I hope maging safe po kayo and always be healthy. Salamat po sa inyo. Thanks for making the podcast on the top, no, sa ating society and culture. Thanks for making it to the at sa Spotify Philippines all over, no. Nasa top 70 plus tayo, no. And thanks for making it trend from time to time. Salamat po sa inyo. And kung gusto mo naman na medyo positive vibes, ganyan, ini-invite ko rin kayong makinig sa ating podcast na isa pa, no? Yung Not Your Ordinary Podcast. Yan, kasama ko rin dyan. Ating co-host na si Rap. Yan, palakpakan naman natin. Yan. Ayan. So, tara, ipagpatuloy na natin ang ating mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Yung ating first kwento ngayong episode na ito ay pinamagatang nurse. So ito ang sabi niya, first time ko pong mag-send ng story. So, through messenger lang to. Pasensya na po at medyo mahaba. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jay, babae, 17 taong gulang at nakatira dito lamang sa isang lugar sa North Cotabato. March 11, 2016, 7:50 PM. Ito yung eksaktong araw at oras na naranasan ko ang nakakatakot na karanasang ito. Sa paaralan namin, konti lang ang mga estudyante. Siguro mga 300 plus lang estudyante. Kasama na ang mga senior high. Medyo wala sa isip ng mga estudyante dito ang kababalaghan na kadalasan nararanasan sa ibang school. Nasa public school po ako. Catholic school po yung paaralan namin. Ah hindi, nararanasan ng ibang nasa public school. Tapos yung school nila, Catholic school po. Konti lang ang usap-usapan dito sa school. Sa may guardhouse namin, medyo meron daw na nagbigti na estudyante. Sa faculty room, meron daw doon na bata na namatay na hindi malaman kung anong dahilan. Sa malaking CR, may tatlong bata rin daw na nagpaparamdam. At sa convent, being a Catholic school, meron din na madre na nagpapakita sa terrace na walang mukha. Di ko alam kung totoo ba lahat ng yun o hindi. Kasi ako, naranasan ko na ang kababalaghan dito sa school. At wala dun sa mga nabanggit. Sasabihin ko mamaya kung saan. Sisimulan ko na ang kwento. March 11, 11 AM. Nakaranas ako ng pananakit ng tiyan, parang tinutusok-tusok dahil siguro sa sobrang lamon. Gusto ko sanang umuwi pero di ako pinayagan ng teacher namin kasi may Station of the Cross daw sa hapon mga 3 PM. Tapos wala pang nurse, absent daw. Absent sana ako after ng last subject namin sa morning. Kaso bawal kami lumabas ng gate every lunch. Di rin ako pinayagan ng guard na lumabas kasi wala daw akong excuse, sleep. Wala na yung teacher namin. Lumabas na kasi nag-lunch. So ayun, no choice. Nag-stay na lang ako sa room. Di ako makalakad ng maayos sa sobrang sakit kaya binilahan na lang ako ng mga barkada ko ng pagkain at gamot. So ayun, fast forward. 2:30 PM, nag-ready na ang students sa labas ng room para sa Station of the Cross. Ako, namimilipit pa rin sa sakit ng tiyan. So, di na ako sumali ng activity. Tapos naghanap na lang ako ng matatambayan sa labas ng room. Nakakatakot kasi sa room kasi nakabibingi ang walang ingay kasi nga ako lang yung tao sa loob. So ayun, naisipan kong pumunta sa clinic. Nagbabaka sakaling bukas at makakapagpahinga ako dun. So ayun, di ako nagkamali. Bukas nga at ang pinagtataka ko may nurse. Akala ko absent yun. Nurse, ano kailangan natin langga? Ako, pwede po bang magpahinga muna dito ate? Sobrang sakit po kasi ng tiyan ko eh. Nurse, ganun ba? Sige, dito ka muna. May binigay siyang gamot. Inumin mo na to at matulog ka muna dyan. At pagising mo, di nasasakit yung tiyan mo. Slight smile emoticon. Nagpahinga ka. Ako. Thank you po ate ah. Ano po ulit ang pangalan niyo ate? At ayun, hindi niya na ako narinig kasi nilagay niya na yung headphone niya sa tenga niya. So, ininom ko na lang yung gamot at humiga na. Mga 30 minutos akong nakahiga doon. Nang makarinig ako ng kabog sa kisame ng clinic. Di ko pinansin at kumabog ulit. So, tumayo ako. At magtatanong sana kay ate kung ano yung kabog na yun. wala na palang tao doon. At sirado na ang pintuan. So kinuha ko yung bag ko at dali-dali akong lalabas sana nang nakalak ang pinto. Di ko mabuksan. Pinaghahampas ko ang pintuan at sigaw ako ng sigaw pero walang nakakarinig sa akin. Binuksan ko yung kurtina upang sumilip. Makapaghingi ng tulong pero wala ng estudyante. Medyo makulimlim na rin kaya takot na takot na talaga ako. May napansin akong parang may umiiyak sa likod ng clinic. So kinakabahan na talaga ako noon ng sobra. Di ako mapakali. Pinuntahan ko ang likod. Sumilip kung ano yung umiiyak. Alam kong di na normal ito. Yun yung nasa isip ko. Nang sinilip ko ang bintana ng clinic sa likod, may nakita akong babaeng umuupo at umiiyak siya na parang humihingi ng tulong. Ate, buksan mo ako dito please. Ano po bang nangyari? Paano po kayo ate? Anong nangyari? Maluha-luha na ako noon nang iangat niya yung ulo niya. Di ako makagalaw sa nakita ko. Putlang-putla na parang yung dugo ko pumunta lahat sa ulo ko. Nakita ko si ate. Bugbog sarado siya. Dumudugo yung labi at ulo niya tapos basag yung salamin niya. At sa di kalayuan may sumigaw. Di ko maklaro kung ano yung sigaw pero parang pangalan ni ate yun. Yung sigaw na parang galit na galit. Pagtingin ko, shit talaga. May lalaking nagmamadaling lumalakad patungo kay ate. Tapos may hawak-hawak na martilyo. Yung damit niya may dugo. Nagmamadali akong nagtago. Ate, takbo! Iyak na ako ng iyak sa sobrang takot. Di ako makagalaw. Di ako makatakbo. Umupo na lang talaga ako. Pagkatapos, narinig kong umiiyak na ng malakas si ate. Yung parang takot na talaga. Tulong! Tulungan niyo ako! Yun na lang ang huli kong rinig sa kanya. Tapos, may narinig akong kalabog ng likod. Siguro hinampas na nung lalaki si ate. Sinilip ko. Para na akong mabaliw sa nakikita ko. Hinahampas ng martilyo si ate ng lalaki. Yung mukha ni ate, di na maklaro yung mukha kasi puno na ng dugo. Yung kamay niya, balina. Yung tuhod niya, balina rin. Awang-awa na talaga ako nun. Gusto kong tumulong pero wala akong magawa. Natatakot ako ng sobra. Di rin ako makagalaw. Sumilip ako uli. Laking gulat ko nung may mata akong nakita. Shit talaga. Yung lalaki, nagkatitigan kami tapos sumigaw na ako. Di ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nakalak yung pinto sa labas. Di ako makatakbo. Parang may pumipigil sa mga paa ko. Tumakbo yung lalaki. Naglibot. Halos mabaliw ako nang marinig kong hinahampas niya ng martilyo ang pintuan sa harap ng klinik. Tapos, nabuksan na. Di ako makagalaw. Di ako makasigaw. Parang nawawala na ako ng hininga. Nilapitan niya ako at hinampas ng martilyo yung mukha ko. Yung dugo ko tumalsik sa noo niya. Natumba ako. Sigaw pa rin ako ng sigaw ng tulong, tapos hinampas niya ulit ako ng upuan. Nawala na ako ng malay. May narinig akong sigaw. Parang malayo. Jay! Gising, Jay! Gising! Tapos, nagising ako. Nagising ako sa kama ng klinik. Pawis na pawis at madilim na ang paligid. Niyakap ako ng mga kaibigan ko. Di ko alam anong gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak. Tapos sila, umiiyak rin sa sobrang kaba. Panaginip lang ang lahat. Hinanap pala ako ng mga kaibigan ko, kaya nila ako nahanap dito sa klinik. Tumatawag na daw ang mga magulang ko sa kanila kasi di pa ako nakauwi. Kaya nagtaka sila kasi di nila ako nakasamang umuwi kanina. Akala daw nila ay nakauwi na daw ako nun. Bumalik daw sila ng school namin para hanapin ako. Tapos may narinig daw silang sigaw. Parang humihingi ng tulong ako. Di nga daw sila nagkamali. Ako nga daw yun. Naabutan daw nila akong sumisigaw. Binabangungot, kaya ginising nila ako. Almost 10 minutes daw akong ginigising nila, pero di ako gumigising. Sigaw lang daw ako ng sigaw. Tinatawag na nila yung teacher namin. Yung mama at papa ko, na nandun daw sila sa school. Binabangungot daw ako. Di ako gumigising. So yun nga, tinagtagal, dumating na sila mama at papa, tapos yung mga teachers. Isa lang ang tinawagan, pero lahat pumunta. Alalang-alala daw sila. Yung unan ko, basang-basa ng pawis at luha. So dahil panaginip lang ang lahat, hinanap ko si ate na nurse, pero wala siya. Di ko alam kung bakit. Tinanong ko ang mga kaibigan ko kung nakita nila ang nurse, pero wala daw silang nakitang nurse. Pero sabi ko, kasama ko yung nurse kanina at siya ang nagpapasok sa akin dito. Sabi ng teacher, walang nurse na pumasok ng araw na iyon. Pero pinipilit ko talaga silang meron, at pinigyan pa ako ng gamot. Pinakita ko sa kanila ang plastic na nilagyan ng gamot. Pina-explain nila sa akin kung ano daw ang mukha, at so in-explain ko. Di siya pamilyar sa akin. Akala ko nga bagong nurse. Maiksi ang buhok, matangkad, at morena. Tapos tinanong ng teacher ko kung may nunal daw ba sa gilid ng mata. So yun nga, eksakto. Merong yung nunal sa gilid ng mata. Ang ibang teachers, shock na shock at parang di makapaniwala. Patay na daw yung nurse na yun. Pinatay ng kanyang boyfriend sa likod ng klinik. Pinukpok yung katawan at mukha ng martilyo 7 years ago. So ako, iyak na naman sa sobrang takot. Yung isang teacher, umiyak rin kasi kaibigan niya daw yun. Sa mga magulang ko, yakap pa rin ang yakap sa akin sa sobrang kaba. Yung mga kaibigan ko umiiyak rin. Sobrang pasalamat sa may kapal. sobrang pasalamat ko sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, siguro patay na ako ngayon dahil sa bangungot na yun. So ayun, umuwi na kami. Yung mga kaibigan ko sa bahay na natulog, baka daw balikan ako nung nurse at magpaparamdam na naman sa panaginip. After nung pangyaring iyon, pina-blessing nila ang clinic na yun. Di pinaalam sa mga estudyante yung nangyari sa akin, baka daw matakot. So ang mga kaibigan ko lang at mga teachers ang mga nakakaalam. Wala rin namang nagpaparamdam ulit sa akin noon. Always lang mag-pray kay God, yun lang. Humingi ng proteksyon at higit sa lahat ay magpasalamat sa Kanya. Dahil buhay pa tayo hanggang ngayon. Minsan na lang din kaming dumaan sa clinic na yun kasi kinikilabutan pa rin ako. Sorry if sobrang mahaba. First time ko kasi mag-send ng story. P.S. May third eye po ako. Ngayon ko lang din alaman. From Jay of North Cotabato. Ayan. Thanks sa story mo, Jay. No, medyo nalilito lang ako sa wordings pero carry lang. Grabe naman. So nakita niya yung scene nung ano, yung kung paano pinatay yung nurse. Grabe. Ang ano nun, yung makita ka ng ganun. Nahuli kaya yung lalaki? Siguro naman nahuli, ano? Kasi ano, kung hindi, pwede siyang maging witness dun. Oo. So, yun. Anyways, thanks for sharing the story. Next po is, ang title is Unexpected Customer. Mayaman sa kwentong kababalaghan tayong mga Pilipino. Maraming istorya ang bumabalot sa iba't ibang uri ng mga nilalang na tunay namang magpapataas ng iyong balahibo. Kinalakyan ko na ang ganitong mga kwento kaya naman may namumuong takot sa akin kapag ako ay nag-iisa sa madilim na lugar. Introduction lang po ito. Ang pangit naman po kasi kung diretso tayo sa kwento. Walang suspense factor. Yon. Marahil parte na ng kultura nating mga Pilipino ang paniniwala sa mga nilalang na nababalot ng kababalagan. Kayo, naniniwala ba kayo sa engkanto? Engkantao ang nakasanayang itawag sa amin sa mga nilalang na ito. Mga nagkakatawang tao sa oras na gustuhin nila. Kaya hindi mapapansin ng kahit na sino man ang kanilang totoong anyo. 3 buwan pa lang mahigit ang isang shopping store sa aming probinsya. Unang pagkakataon ito na magkaroon ng ganitong establishment sa aming lugar. Bagamat hindi kalakihan, ay narito ang lahat ng mga produkto na kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw. Mula sa grocery items, garments, kitchenware, at kung ano-ano pa ay naririto. Kaya naman, nang mag-opening sila ay ganun na lang ang pagtangkilik ng mga tao sa lugar. Kumalat sa Facebook ang mga photos kuha ng mga araw na iyon. Hindi magkandamayaw ang mga tao at hindi mahulugang karayom ang lugar na iyon. Labas-pasok ang mga mamimili kahit pa nagsisiksikan ay tuloy pa din ang pagdagsa ng mga tao. Sa madalit salita, kumita ng higit pa sa inaasahang kita ang nasabing shopping store ng araw ng kanilang opening. Bali-balita na sobra daw ang kanilang pagkagulat at pagkamangha. Ikaw ba naman, hindi mamamangha sa maliit na isla namin ay may ganoon kalaking pera ang mga taga rito? Basta more than 10 million daw isang araw lang ang kinita. After 2 months, eto na. This is the real thing. May isa daw silang customer na namili ng napakarami. Yung tipong pang matagalang consumption. Basta malaki ang nabayad niya. If I'm not mistaken, humigit kumulang 60,000. Isang tao lang yun ha. Siyempre in return, yung store tinulungan yung customer na i-deliver yung mga pinamili. Yun na nga. Naisikay na sa delivery van yung mga pinamili ng tao at nakasakay sa sariling sasakyan daw yung customer nila. At may dalawa pa daw kasama sa sasakyan. Isang batang babae at lalaki na nasa late 30s. Sinusundan daw nila yung sasakyan ng customer nang bigla daw huminto sa napakalawak na bakanteng lugar yung sasakyan ng customer. Siyempre yung driver ng delivery van huminto din at ibinaba na yung mga pinamili dahil nandito na daw sila sa kanila. Nagtataka man sila eh, inilipat na lang nila yung mga pinamili ng tao sa sasakyan nila at yung iba inilapag muna sa semento dahil hindi na magkasya sa dami. Nagtataka man eh, nagpasalamat na sila bago umalis pero laking gulat daw nila nang bigla na lang mawala ang mga tao na kani-kanila lang ay karap pa nila. Pati ang mga pinamili ng tao at sasakyan eh, naglahong, parang bula. Dali-dali silang bumalik sa store upang ikwento ang lahat. Nang makabilik ang mga tauhan ng nasabing tindahan, agad silang nag-report. Hindi makapaniwala ang mga trabahante ng nasabing tindahan. Kaya naman, binalikan nila ang CCTV footages. Ganoon na lamang ang pagkagulat nila nang walang makitang tao ng mga oras na namili yung tao kanina na nagbayad ng malaking halaga. Tumindig ang mga balahibo nila nang balik-balikan ang CCTV footage na wala talagang bakas ng tao ng mga oras na nangyayari yung pamimili ng taong yun. Nang i-check din nila yung pera na ibinayad nila eh, nandun pa rin naman. Hindi nagbago ang itsura at hindi rin nawala. Ang sabi-sabi ng matatanda sa aming lugar ay sila daw yung mga tinatawag na engkantao. Mga engkanto na nagaan yung tao sa oras na naisi nila. Mababait naman daw ang mga ito pero sa oras na tumanggap ka ng anumang bagay mula sa kanila ay mapupunta ka sa kanilang daigdig at hindi na muli pang makababalik sa lugar nating mga tao. Kung ikaw ay hindi taga rito, baka mas madalas mo silang makakasalamuha. Hindi mo alam na isa sa mga kausap mo o napagtanungan mo ay isa na pala sa kanila. Sila ang mga tinatawag nating mga engkantao. By Manila Girl. Ayan. Grabe. Sobra. Yaman naman nila. Parang, ano ba? Related ba to sa Biringan? Ganun. Kasi may mga ano nga daw, may mga balibalita din na may mga umu-order talaga online. Tapos, ganun. Doon naka-address pero somehow wala naman. Parang, nakakapagtaka. It's, talagang mystery. Ay, nako guys. Ang yaman nila. Wow. Siguro, yung mga bahay nila, hindi natin nakikita. Nandun sila sa parallel world, no? Parang gano'n na ang Pilipinas, kung saan ang Pilipinas ay mayaman. Di ba? Nakakatuwang isipin pero so mysterious. Ayun, so thanks Manila Girl for that Amazing story. Next kwento po natin ay Noche Buena. So, ito na po. Hi, I'm Christian, 20. I'm a member of an LGU na nagpupunta sa mga liblib na lugar para magbigay ng konting tulong sa mga nangangailangang nakatira doon. Dahil palapit na ang Pasko, our team decided na ang susunod naming pupuntahan ay ang mga kabarangay ng isa naming miyembro na si Jan. Matagal na niyang hinihiling sa grupo kaya laking tuwa niya na surpresahin namin siya sa kanilang nasa kanila kami susunod na magtutungo. Si Jan ay matangkad pero may kapayatan dala marahil ng kahirapan. Sabi niya, yung barangay daw nila until now ay hindi pa nakakaranas na magkakuryente. Kaya bumili kami ng mga solar lamp at mga grocery packages na ipamamahagi sa kanyang mga kabarangay para na rin may magamit at may paghanda sila sa may panghanda sila sa Pasko. Saturday 2 AM. Naghahanda ako kasi dapat by 3 AM ay nasa biyahe na kaming lahat dahil almost 5 hours daw yung biyahe papunta sa barangay nila dyan. Walo kaming lahat. Ang seating arrangement namin ay ang driver na si Kuya Tom, group leader na si Ate Faye, yung GF niya, si Christelle, si Ken, si Elise, si Joy, ako at si Jana. Kita ko ang excitement sa mukha ni Jan dahil siguro sabik na din siya makauwi sa kanila. Pihira siyang umuwi sa kanila dahil sa kanyang trabaho. Excited rin kaming lahat dahil madami daw magagandang view roon, sabi ni Jan. Around 9 AM na kami nakarating doon at tama nga si Jan. Ang ganda nga ng mga tanawin na parang ang lapit-lapit ng mga bundok. Kaya picture muna kami. Afternoon, dumiretso na kami sa barangay hall. Malit lang yun na gawa lamang sa sawali at kugo naman ang bubong. Marami ang tao ang naroroon na. Baka sa pangangatawa nila yung hirap ng buhay na dinaranas nila. Kaya't ang karamihan na. Ang mga bata naman ay parang mga buntis dahil sa malnutrisyon. Wala ni Isiman sa kanila ang nakasuot ng tsinelas. Sana pala dinala ko si Corina. Joke. But seriously, medyo nalungkot ako ng very very light dahil sa kalagayan nila. Kaya sinimula na namin agad yung pamimigay ng mga daladala namin para sa kanila. Bakas ko ang katuwaan sa kanilang mga mukha. Mga ilang oras pa lang kaming naroroon, may tumawag kay at kay Christelle. May emergency daw sa bahay nila kaya kailangan na niyang mauna. Nagpresenta naman yung kuya nonong ni Jan na ihatid siya sa may sakayan ng jeep. Medyo may kalayuan kasi at may motor naman siya. Inabot na kami ng alas 5 ng hapon dahil nagpa-games pa kami sa mga bata. Then after we pack our things and ready na sana kaming umuwi, Jan's father approached us na doon na lang daw kami magpalipas sa kanila dahil sigurado nga abutin daw kami ng dilim sa biyahe. May ilang tao na nakadinig ng sinabi ng tatay ni Jan. Yung mga titig nila sa amin ay parang may gustong sabihin. But I cannot explain kung ano. O baka paranoid lang ako dahil sa pagod kaya hindi ko na lang pinansin. Tatanggi sana kami pero pinagkatay na daw kami ng alaga nilang baboy para pa-thank you daw sa amin. Kaya pumayag na rin kami. Nang makarating na kami sa kanila, medyo may kalayuan yun sa gitna ng bukid tapos madaming nyog. Medyo may Kalayuan nga, dalawang bahay lang na gawa sa sawali ang naroroon. Yung isa'y kila dyan, tatlo lang sila ng tatay nila at kuya nonong niya doon. Dahil bigla na lang daw nawala yung nanay nila nang walang dahilan. Sa kabila naman ay ang tiyuhin niya at ang anak nitong si Bochnok. 5 taon na. Gaya nila, wala na rin itong asawa. Agad kaming sinalubong ni Bochok. Si Bochok ay mukhang tipikal na batang taga roon. Madungis, madumi ang damit, naguunahan sa pagtulo ang sipon at may mga namumuong libag sa paa at dahil sa paglalaro ng nakayapak. Hinilahilan niya yung laylayan ng mga damit ni na Joy at Ate Faye. "Ate, ate," sabi niya. "O bakit?" Joy ask. "Pwede yakin na lang yung puso niyo?" Tanong niya. "Hoy, Bochnok! Bochok, magtigil ka nga kay bata-bata mo pa. Hugotero ka na dyan." Sabi niya. Sabi ni Jan. Kaya nagtawanan kami. Inaya na kami ni Jan pumasok sa bakuran nila. Hanggang doon lang kami sa may silong ng mangga na may mga upuan at lamesang kawayan. Doon daw kami kakain dahil masarap ang hangin doon paggabi. Hinanda na ng tatay niya yung mga pagkain. Nilagang baboy daw yon, specialty ng tiyuhin niya. Nasa na nga pala yung kuya at uncle mo? I ask him. Nasa likod. Hindi na daw sila sasabay at hinahasa pa nila yung mga itak na gagamitin na ginamit kanina. Sabi ng tatay niya. Masarap naman yung luto ni uncle. Ng uncle ni Jan. Medyo matabang. Ayos lang kasi fresh naman yung karne. Kaya juicy siya at malambot na marahil sa sobrang laga. After namin kumain, doon daw kami tutuloy sa bahay ng tiyuhin niya. Simple lang ang loob niyon. Mayroong isang kwarto. Kaya sabi nila sa sala lang daw ang mga boys at sa kwarto naman ang mga babae. Dahil siguro kapwa pagod kaming lahat kaya we decided to rest na. Pero sila Kuya Tom at Ate Faye ay lalabas daw muna para magpahinga. Nakatulog na ako agad. Pero mga bandang 1 a.m. naalimpungatan ako dahil sa tunog ng nanggagaling sa kabilang pintuan ng bahay. Nung hindi na ako makatulog dahil sa ingay, I decided na pumunta na lang doon para makipagkwentuhan na lang. Dahil wala ata silang balak matulog. I heard Bochok laughing, so I was intrigued on what they were doing kaya sinilip ko muna sila sa maliit na butas sa sawaling dingding. Muntik na akong kumaripas ng takbo sa aking nakita. Si Jan, yung tatay at tiyuhin niya, ay parang mga asong ulol na naglalaway at naninilawang mga mata. Nakalawit ang mga dila na hindi pangkaraniwan ng haba na parang may kinatatakamang bagay. Pare-parehas silang may hinahasang itak nang matapos na marahil ay may roon silang kinuha sa mga drum na natatakpan ang sako. Oh shit, para akong kinukuryente sa takot dahil sa mga nilalabas nila doon. Ang mga hubot-hubad na bangkay na katawan nila Kuya Tom at Ate Faye. Pero kamuntikan akong masuka sa inilabas ni Jan dahil tanging itaas na parte ng katawan na lamang iyon. Walang ulo at mga braso. Wakwak din ang Jan at nakalaylay ang mga lamang loob. Inilapag nila iyon na para lamang karne ng baboy sa lamesa at may kinuha siya ulit sa drama. Pag-angat niya, oh shit, na malagkit. Ulo ni Christelle. Para na akong hihimatayin nang hindi ko malaman nung time na yun. Nang tumingin ako sa sahig, nakasalampak doon si Butchok. Abalang-abala sa makabaligtad sikmura niyang ginagawa. May hawak siyang kutsilyo na nababalutan ng dugo at sa kabila ay hindi ako maaaring magkamali. Puso iyon na unti-unti niyang kinakagat-kagat. Biglang pumaling yung liig niya sa butas na sinisilipan ko ng time na yun. Lumaki yung naninilaw niyang mga mata na parang demonyo na nakaambang manhugod. Marahan niyang inuyanguya yung parte ng duguan ng puso sa kanyang bibig kasabay ng nakakalokong ngiti. Pakiramdam ko nakikita niya ako dahil parang ako yung niningitian niya. Kaya yumuko ako sandali para umiwas sa nakakatakot yung tingin. Pag-angat ko para sumilip uli sa butas. Holy shit. Nakasilip na din siya sa butas kaya nagka-eye to eye kami. Muntikan na akong mapasigaw sa gulat kung hindi ko pa natakpan ang aking bibig. Pakiramdam ko'y namatay ako ng bahagya dahil parang huminto yung puso ko sa pagtibok dahil sa takot at gulat. Patakbo na sana ako. Saan ka pupunta? Si Kuya Nonong. May hawak siyang itak na bahagya niyang hinahampas-hampas sa kanyang kamay. Nanilisik din yung mga mata niya. Alam kong may planong hindi maganda. Dinig na dinig ko din yung tibok ng puso ko na parang tinatambol. Kasabay ng paghakbang ko paatras ay ang pag-amba niya sa akin ng itak. Nanlambot na yung mga tuhod ko kaya napaupo na lang ako sa takot. Hindi ko na napansin yung mabilis sa paglapit sa akin ni Butchok. Agad niyang sinunggaban yung kanang braso ko. Damang-dama ko yung kirot ng pagbao ng maliliit ngunit matutulis niyang mga ngipin at kasunod ng matinding sakit dahilan ng pagkapunit ng aking balat roon. Ah! Ah! Sigaw ako ng sigaw kasabay ng pagwasiwas ko ng aking mga braso. Sinigurado kong maririnig ng iba kung mga kasama para masakluluhan nila ako. Hoy anak, gising na! Kasabay ng pagyugyog sa akin ni Mama. Di ba ngayon ang alis niyo papunta kila dyan? Maggaya ka na, baka tanghaliin na kayo sa biyahe. By Yongpal, 23. Ayan guys. Grabe naman yung panaginip niya na yun. Ang ganda ng twist. Ano to? Totoong story ba to? True story ba to? Or hindi? I hope hindi naman, no? Kung totoo, syempre ikaw pa ba? Tutuloy pa ba? Tutuloy ka pa ba kayo dun? Di ba? Hindi na. Ayun guys. So I hope you really enjoyed these stories. Pasensya na sa mga konting difficulties natin. I hope na okay kayo dyan. Maraming salamat and feedback kayo guys. It really, really, really matters to us yung mga feedback nyo and mga suggestion nyo. Thank you so much. Again, this is Paul and this is
Stories Philippines Podcast.